felicia homo. Iutage en printempo Wang Liangping alvenigis sian servanton. Kiom da helicoi vi acetis? 100 kilogramoin, signoro. Ĉu ankaŭ birdoin? Yes, signoro, pli ol 60. Ĉu vi havis sufiĉan monon? Yes, signoro. Wang neniam elspezis multe por si mem. Li estis sparema kaj vivis simple. Li elspezis plej parton de sia mono acetante bestoin por liberigi. Okaze de lia naskiĝtago, liaj lernantoj volis okazigi festenon por li. Kiam li informiĝis pri tio, li proponis al ili: "Se vi volas favori min, uzu la festenan monon por aĉeti bestojn kaj liberigi ilin. Tio estos la plej bona donaco por mia naskiĝtago." Ĉiuj liaj lernantoj estis emociitaj, kaj ili agis laŭ lia propono. Tiujare li savis bestojn duoble pli multe ol kutime. Post kelkaj jaroj, bubalo de lia najbaro estis tro maljuna por labori, kaj ĝia mastro decidis vendi ĝin al buĉisto. La bubalo eble sciis, ke venos ĝia fino, ĝi do forkuris de sia mastro kaj rekte iris al Wang Liangping. Ĝi genuiĝis antaŭ li por peti lian helpon. Wang kolektis sufiĉan monon, aĉetis ĝin kaj prizorgis ĝin dum ĝia resta vivo. La infanoj lernas tre rapide de siaj gepatroj, eĉ sen instruado. Wang estis ĉiam bonkora al la aliaj, tial liaj infanoj ankaŭ lernis bonkorecon. Wang ĉiam faris sian laboron atenteme, kaj liaj infanoj ankaŭ faris la siajn atenteme. Ili obeis al siaj gepatroj kaj lernis tre diligente. Poste ili gajnis altan pozicion en la kortego, kun grandaj gloro kaj honoro al la tuta familio. Wang Liangping havis longan, pacan kaj feliĉan vivon. Li forpasis sen ajna doloro aŭ malkomforto. Post la morto li aspektis ankoraŭ tiel paca kaj kvieta, kiel meditanta bonzo.